Μέρη.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό που συζητούσαμε μόλις τώρα. Είναι το μνημόνιο το μόνο σοβαρό κείμενο στη χώρα? Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή σήμερα. Το σχόλιο.
Εάν είναι έτσι, κακώς είναι έτσι. Διότι αυτό το οποίο θα χρειαζόταν η χώρα σήμερα είναι ένα ελληνικό εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Με τις δικές μας προτεραιότητες, με τα δικά μας χρονοδιαγράμματα, το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή, αν σήμερα δεν υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνω, να υπάρξει πάρα πολύ σύντομα.
Γιατί δεν γίνεται, κυρία Μπακογιάννη?
Κοιτάξτε, αυτό δεν είμαι εγώ σε θέση να σας το πω, αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι με τα βεβαιότητας χρειάζεται. Διότι τρόικα ξετρόικα, μνημόνιο ξεμνημόνιο, εμείς θα πρέπει να βγούμε από αυτό το λούκι στο οποίο βρισκόμαστε. Για να βγούμε από αυτό το λούκι θα πρέπει να βάλουμε τα δικά μας χρονοδιαγράμματα, τις δικές μας απόψεις απάνω σε ένα χαρτί, τους δικούς μας στόχους και να συμφωνήσουμε σε αυτό το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Εάν αυτό δεν το κάνουμε, τότε αργούμε, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ. Και τότε ενδεχομένως το μόνο χαρτί το οποίο υπάρχει με χρονοδιαγράμματα και στόχους να είναι αυτό του μνημονίου. Αλλά εμένα τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο δεν με καλύπτει.
Μάλιστα. Να πάμε σε δύο θέματα τα οποία η αλήθεια είναι ότι τα έχετε θέσει με τα επιτάσεως αρκετές φορές μέσα στη Βουλή και σε δημόσιες παρεμβάσεις σας, και αναφέρομαι πάρα πολύ συγκεκριμένα στον φόρο ακινήτων, που είναι και ένα τα βασικά θέματα αυτές τις μέρες που περνάμε, και στο φόρο, στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα έχετε βάλει και τα δύο, η αλήθεια είναι.
Κύριε Τζούνο, τα έχω βάλει από το Μάιο μήνα. Και τα έχω βάλει από το Μάιο μήνα, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά διότι έβλεπα μπροστά μου το πρόβλημα να διωγγώνεται. Και μέχρι το Μάιο υπήρχε ακόμα ενδεχομένως, να μιλήσω πρώτα για το φόρο πετρελαίου, η ψευδαίσθηση ότι η αύξηση του φόρου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένα έσοδα. Ήδη από τότε είχα πει ότι δεν θα γίνει αυτό, διότι η μείωση της κατανάλωσης είναι τέτοια, ώστε αυτό δεν μπορεί να καλύψει ποτέ το ποσό το οποίο εισέπρατε το ελληνικό κράτος από το φόρο κατανάλωσης όταν το πετρέλαιο είχε χαμηλότερη τιμή. Σήμερα λοιπόν πλέον είμαστε σοφότεροι. Είναι βέβαιο ότι τα έσοδα είναι μειωμένα. Είναι βέβαιο ότι οι Έλληνες κρυώσανε. Είναι επίσης βέβαιο ότι κανένας δεν είναι κερδισμένος από αυτήν την ιστορία.
Αυτό που λέει η κυβέρνηση, κυρία Μπακογιάννη, σας καλύπτει, η προσπάθεια που κάνει με την Τρόικα, τέλος πάντων?
Με καλύπτει απολύτως, διότι πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται σήμερα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει και για το πετρέλαιο κίνησης. Θα αυξηθεί, δηλαδή. Επειδή έχουμε ίδια τιμή πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης για λόγους λαθρεμπορίου κτλ. Και επειδή σίγουρα υπήρξε μια καθυστέρηση στην εφαρμογή.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε στο παραπέντε πάλι, έτσι.
Των ελεγκτικών μηχανισμών. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να συμφωνήσουμε με τους Ευρωπαίους ότι εμείς θα μειώσουμε αυτό το φόρο κατανάλωσης. Εγώ δεν είμαι. Μάντης, δεν έχω έτσι δυνατότητες ή ικανότητες πυθίας, αλλά σας διαβεβαιώ ότι τα έσοδα του κράτους θα είναι μεγαλύτερα, διότι ψυχολογικά και μόνο η κατανάλωση θα φέρει αυξημένα έσοδα στο κράτος. Και επειδή δεν μπορούμε εμείς να συνειδητοποιήσουμε, και εσείς και εγώ μιλάμε σήμερα από την Αθήνα, δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι θα πει Καρπενήσι, τι θα πει Νευροκόπη, τι θα πει Φλόρινα, τι θα πει η Μακεδονία. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν ανάψει σόμπες εδώ πέρα και 20 μέρες. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει και ένα άλλο κόστος. Το κόστος υγείας, το κόστος στο περιβάλλον.
Ναι, κυρία Μπακογιάννη, το παράδοξο όμως είναι ότι το λένε όλοι, τέλος πάντων, στην Ελλάδα, αλλά δεν το ασπάζεται η Τρόικα. Μήπως δεν τους το λέμε σωστά?
Δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ αρμόδια να μιλήσω με την Τρόικα. Θα ήθελα πάντως σας διαβεβαιώ ότι οποτεδήποτε το λέω, γιατί το έχω κάνει σημαία και είμαι 8 μήνες περίπου πλέον που τα λέω αυτά τα πράγματα, και στο εξωτερικό τα λέω πολύ λιγότερα από ότι τα λέω έξω. Οι συνομιλητές μου, αυτά τα οποία τουλάχιστον τους λέω, φέρονται να τα κατανοούν πλήρως. Έτσι, πιστεύω λοιπόν ότι κάποια στιγμή αυτή η διαπραγμάτευση θα πρέπει να γίνει με όρους ξεκαθαρίσματος. Δηλαδή, κύριοι, ξέρουμε πώς θα αυξήσουμε τα έσοδά μας. Τελεία. Τα έσοδά μας λοιπόν θα τα αυξήσουμε με την αύξηση της κατανάλωσης. Πρέπει κάποια στιγμή να προστατεύσουμε και, αν θέλετε, σε τελευταία ανάλυση ακόμα και την ψυχολογία του κόσμου μας. Χρειάζεται αυτός ο κόσμος κάποια καλά νέα. Δεν μπορεί να μείνει με την εικόνα ότι όλα είναι μία μόνιμη καταστροφή.
Κάναμε το πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης ή μόνο μερούς κίνησης δικιάς μας.
Όχι, όχι. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης, αλλά διαπραγμάτευσης αν θέλετε πλέον εις την γαλλική, όπως έλεγε παλιά η μαμά μου.
Λοιπόν, πάμε και στο φόρο ακινήτων και επειδή μιλήσατε για την επαρχία και εκεί υπάρχει μια αναστάτωση αναφορικά με το θέμα των οικοπαίδων και των αγροτεμαχίων.
Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι εγώ συμφωνώ με το φόρο επί όλων, έτσι, γιατί δεν θέλω να δοθεί καθόλου η εντύπωση ότι διαφωνώ. Αλλά χρειάζεται μέτρο και προσοχή. Υπάρχουν ατελείωτα βοσκοτόπια σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βοσκοτόπια τα οποία δεν αποδίδουν απολύτως τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κληρονομήσει ένα σπιτάκι στο χωριό, το οποίο είναι της τάξης των 50 τετραγωνικών, το λέω διότι παραδείγματος χάρη το ξέρω από τη Βελοντάη Βρετανίας, και τρία χωράφια τα οποία είναι χέρσα και δεν μπορούν και να καλλιεργηθούν. Υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες, υπάρχουν πανάκριβα οικόπεδα στο Λαγονίσι. Άρα χρειάζεται μια σοβαρή μελέτη της πραγματικής αξίας και χαμηλή φορολογική συντελεστές. Οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, και το λέω αυτό τώρα γιατί προσφάτως πήρανε όλοι οι πολίτες 3 ΦΑΠ μαζί μέσα σε 3 μήνες, 3 ετών, που πρέπει να είσαι, τι να σας πω, πάμπλουτος άνθρωπος και να έχεις ατελείωτα λεπτά.
Είναι δεδομένο ότι μπορούν να τα πληρώσουν και να μπορείς να τα πάντα.
Διότι είναι αδύνατον αυτό που μου αναλογεί για ένα χρόνο φόρο, όταν καλούμε να το πληρώσω μέσα σε 3 μήνες, 3 ετών φόρο, δεν υπάρχει άνθρωπος παρά μόνο ενδεχομένως κάποιοι με πάμπλουτοι τύποι που να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτήν.
Η εστία γράφει εφιώς σήμερα κατ' εμέ, κύριε Μπαγκογιάννη, ότι δημεύεται το παλαιό ψυχικό. Αυτός είναι ο τίτλος.
Ναι, αν δημεύεται το παλαιό ψυχικό, αλλά δημεύεται και η Γλυφάδα, δημεύεται και η Νίκαια, δημεύονται και τα πάντα. Έτσι. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει, και θα το πω και στον προϋπολογισμό τη Δευτέρα. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι, εμένα με τρομάζει η λογική, η οποία λέει ότι κύριοι, επειδή δεν θα τα εισπράξουμε, θα υπάρξει ένα με 20% λέει η κυβέρνηση, 30% λέει η Τρόικα και δεν ξέρω τι ανθρώπων, οι οποίοι θα δυνατούν να τα πληρώσουν. Κατόπιν τούτου θα το αυξήσουμε περισσότερο, ώστε αυτοί οι οποίοι μπορούν να τα πληρώσουν. Δεν γίνεται.
Ο προϋπολογισμός, μιας και αναφερθήκατε, θεωρείτε ότι βγαίνει?
Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο σχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο έχουμε. Θα πρέπει να δούμε πλέον με προσοχή τον πραγματικό προϋπολογισμό όταν θα έρθει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αυτό είναι βέβαιο. Θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και κυρίως θα χρειαστεί να δούμε αυτό το οποίο ονομάζεται πλέον τους τρεις μεγάλους κινδύνους τους οποίους έχουμε, εκ των οποίων ο πρώτος είναι τα ταμεία, διότι αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ταμεία. Ο δεύτερος είναι η ρευστότητα στην αγορά και ο τρίτος είναι η υπερφορολόγηση. Η υπερφορολόγηση, κατά τη γνώμη μου, σκοτώνει οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια.
Και δεν βλέπουμε και φως ώστε να αρχίσει να μειώνεται σιγά σιγά αυτή η υπερφορολόγηση.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι θα υπάρξει, γιατί στόχος και της κυβέρνησης, έτσι, και εν πάση περιπτώσει του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και σίγουρα και του ΠΑΣΟΚ και εν πάση περιπτώσει των κυβερνητικών εταίρων, είναι να μειωθούν οι φόροι. Δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι εκπεφρασμένη.
Ναι, αλλά ήδη πάει και αυτή η χρονιά, μιλάμε για του χρόνου πια.
Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να πείσουμε ότι η μειωμένη φορολογία θα οδηγήσει σε αυξημένα έσοδα.
Ναι, αλλά κυρίως στην κατανάλωση που είπατε πριν. Την ίδια ώρα ο κύριος Τουρνάρας αποκάλυψε σήμερα ότι από όλα αυτά τα εμβάσματα που έχουν φύγει στο εξωτερικό έχουν ελεγχθεί μόλις 2 άνθρωποι και παρά το γεγονός ότι είναι μόνο 2 οι ελεγχθέντες, έχει εισπράξει το δημόσιο 5 εκατομμύρια. Προφανώς υπάρχει θέμα εκεί. Προφανώς υπάρχει πλούτος ο οποίος μπορεί να μπει στα δημόσια ταμεία.
Προφανώς αυτό το οποίο υπάρχει, πριν από αυτό το οποίο λέτε, είναι η ανικανότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Έτσι, περί αυτού ομιλούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αφού εκεί ήθελα να καταλήξω, το πρώτιστος, ο πρώτιστος στόχος, τον οποίο κατά τη γνώμη μου έπρεπε να βάλει η ελληνική κυβέρνηση, είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Η πάταξη της φοροδιαφυγής λοιπόν για να υπάρξει, διότι αυτό μας λένε όσοι με όσους καθόμαστε στο τραπέζι, αφού είσαστε ανίκανοι να εισπράξετε τους φόρους σας.
Αυτό είναι και το βασικό επιχείρημα της Τρόικας.
Ακριβώς. Λοιπόν, αφού είναι λοιπόν αυτό το βασικό επιχείρημα της Τρόικας, εμείς θα πρέπει να αναστρέψουμε τη στόχευσή μας, να κάνουμε αυτό ως πρώτιστο. Ήδη εδώ και δύο χρόνια λέω ότι πρέπει να προσλάβουμε 500 νέα παιδιά, τα οποία να τα προσλάβουμε με πενταετή σύμβαση και να τους πούμε, να τους ρίξουμε στη μάχη του ελέγχου και, και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Δεν γίνεται μαγικά αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα γίνεται με το να καθίσουν κάτω πέντε ελεγκτικοί μηχανισμοί και να ψάξουν όλους
τους αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
Και μιας λοιπόν, πρέπει να γίνει όμως.
Και μιας και είπαμε για το βασικό επιχείρημα της Τρόικας ότι είναι αυτό, και η βασική πρόταση μετά της Τρόικας, την ξέρουμε τώρα τόσα χρόνια, είναι μέτρα. Και χθες, τα τελευταία 2-24 ώρα, είδαμε και αυτή την ανακατοσούρα πάλι που έγινε και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, όταν η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έκανε λόγο για ενδεχόμενα νέα μέτρα. Έσπευσε ο κύριος Τουρνάρας, ο κύριος Βενιζέλος, όλοι να προσπαθήσουν να πούν προς τον κόσμο αυτό που, που είπατε και εσείς πριν, ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο νέων μέτρων οριζόντιων. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο των διαρθρωτικών μέτρων. Και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό.
Νομίζω αυτό, ότι είναι μέτρα. Αυτό όμως πρέπει να το πείτε και εσείς καθαρά, διότι εγώ το λέω τουλάχιστον, διότι δεν κρύβομαι. Και το τελευταίο πράγμα που θέλω να μου τύχει είναι να μου πει ένας πολίτης αύριο το πρωί ότι μας έκρυψε στην αλήθεια. Διαρθρωτικά μέτρα βεβαίως θα υπάρξουν και πρέπει να υπάρξουν. Διαρθρωτικά μέτρα είναι τα μέτρα τα οποία θα απελευθερώσουν τη χώρα από δεσμά. Δηλαδή, διαρθρωτικό μέτρο είναι ότι δεν θα πηγαίνω εγώ στο ΙΚΑ σαν μπαλάκι και από το ΙΚΑ θα με στέλνουν στην εφορία και από την εφορία θα με στέλνουν στο ΙΚΑ και μπρος πίσω και θα χάνω ατελείωτες εργατοώρες, διότι πρέπει να βάλει ο κάθε υπάλληλος από μία υπογραφή σε ένα χαρτί. Διαρθρωτικό μέτρο είναι ότι μειώνεται η γραφειοκρατία. Διαρθρωτικό μέτρο είναι ότι δεν υποχρεώνομαι εγώ να πληρώσω υπέρ τρίτων φόρους ή για την οποιοδήποτε ας πούμε συναλλαγή να πληρώνω και δεύτερο ή να έχω και συμβολιογράφο και δικηγόρο όταν θέλω να πουλήσω το σπίτι μου αν καταφέρω να βρω πολιτή. Αυτά λοιπόν είναι διαρθρωτικά μέτρα. Αυτά πρέπει να γίνουνε. Διότι αλλιώς αν δεν γίνουνε δεν θα απελευθερωθεί ποτέ αυτός ο έρημος πολίτης από την ταλαιπωρία του κράτους.
Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, κλείνουμε για να αφήσουμε το κομμάτι της οικονομίας με μια πολιτική ερώτηση. Σε μισή ώρα από τώρα υπάρχει και πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι περιμένουν τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός για το θέμα ξανά της Χρυσής Αυγής και θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο για το πώς προχωρούν οι έρευνες και αν είστε ικανοποιημένοι.
Κοιτάξτε, είμαι ικανοποιημένη από τις έρευνες, είμαι ικανοποιημένη από τη δουλειά την οποία κάνει η δικαιοσύνη, δεν είμαι ικανοποιημένη από τα μονοθεματικά δελτία των τηλεοράσεων, τα οποία επί 15 μέρες δεν είχαν κανένα άλλο θέμα πέραν της Χρυσής Αυγής, διότι μην ξεχνάτε ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση των οποίων οι πράξεις, οι εγκληματικές πράξεις θα τιμωρηθούν από την ελληνική δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και η καθημερινότητα, η πραγματικότητα, τα προβλήματα του κόσμου και ο πολίτης ζητάει απαντήσεις από όλους εμάς.
Μάλιστα.
Και έχω πει πολλές φορές ότι η πάταξη, αν θέλετε, η αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής δεν είναι μόνο κατασταλτική. Πρέπει να είναι και πολιτική. Και η πολιτική απάντηση είναι ευθύνη δική μας.
Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό σας μεσημέρι.
Να είστε καλά και εσείς. Καλό μεσημέρι. Πάμε σε διάφορα.